comme une bienvenue dans un monde décadent. Tout un jeu de séduction, de sourire, de passion. Des histoires peu banales qui mettent les hommes à genoux. Enjôleuse et fatale, ma vie se joue dans mon cabaret. Sur des airs bien canailles, je revis chaque soir les peines de cœur, les désespoirs d'un rimeur de comptoir. Un pianiste décelé a rien. Du premier rang au dernier, toutes ces années sont passées aussi vite qu'un succès. Androgyne, j'apparais, mon cœur à nu sur la scène. Je me donne à vous dans mon cabaret. Sentez mon cœur qui secoue sous mes yeux d'un tri noir. J'écris mon cabaret. Saluez les musiciens et les jongleurs de mots. Je vous tire mon chapeau. Dans la nuit m'accompagne cette mélodie.
Καλώς μας ήρθατε, αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες, ραδιοφόνο ή και κομπιούτερ. Κινητό ή σταθερό, ακόμα ένα επεισόδιο των αντανακλάστρων ξεκινάει ευθύς αμέσως και το ζητούμενο, όπως πάντα, είναι να αναδείξει τις σελίδες του πολιτιστικού μας γίγνεσθε. Αντανακλάσεις και ο καιρός δεν θα μας απασχολήσει, όχι τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Βιβλίο, ανάγνωση, το λογοτεχνικό τοπίο, αυτό είναι το ζητούμενο στο σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, λίγη υπομονή θέλω για να πούμε και τα γνωστά, τα οποία οφείλουμε να πούμε, ότι για να μην ξεχνιόμαστε, ότι βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα, ότι οι συχνότητές μας είναι 91,6 και 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα, το οποίο πλέον μπορείτε να ακούτε και ζωντανά διαδικτυακά μέσω του AirTech. .gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Μάλιστα μπορείτε μέσα από αυτό από την ιστοσελίδα να αναζητήσετε όλες μας τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί, αλλά και αποσπάσματα εκπομπών, συνεντεύξεις on demand, podcast και πολλά ακόμα. Αντανακλάσεις, και σήμερα έχουμε μαζί μας ένα συνάδελφο τις γνώσεις του οποίου πάνω στο βιβλίο και τις εκδόσεις έχουμε συχνά πυκνά χρησιμοποιήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. αρκεί να θυμηθείτε, αν μας ακούτε, τους ετήσιους απολογισμούς που κάνουμε για τις εκδόσεις της χρονιάς. Δικαίως τα λέγαμε, αφού ο Γιάννης Μπασκόζος, τον οποίο και καλησπερίζουμε.
Χαίρομαι που είμαι εδώ, Έλενα.
Έχει τα ενία του αναγνώστη του ηλεκτρονικού περιοδικού, που είναι ένα σημείο αναφοράς των βιβλιόφιλων, έχοντας πάρει τα ενία από το κλασικό περιοδικό που εγώ λάτρευα και ελπίζω κάποια μέρα να ξαναζήσουμε τη δύναμη του χαρτιού. Το διαβάζω, τέλος πάντων. Σήμερα η πρόσκληση όμως έχει να κάνει με μια ιδιαίτερη μπαλάντα, μια μπαλάντα που έχει μια φόρμα νουβέλας. Το τρίτο κατά σειρά βιβλίο του Γιάννη Μπασκόζου έχει τον τίτλο «Η μπαλάντα των ανίδιων και των καλών». Και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως μετά από τις σύντομες παρουσιάσεις της ομάδας εδώ. Βασίλης Νικολόπουλος, πάντα χαμογελαστός, στην κονσόλια του ήχου. Έλληνο νεοφωτίστου στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, Γιάννης Μπασκόζος, ο σημερινός καλεσμένος. Θα πούμε πολλά και διάφορα, αλλά σίγουρα θα πατήσουμε σταθερά πάνω στην μπαλάντα. Και επειδή θα πατήσουμε πάνω στην μπαλάντα τον... πώς την είπαμε, Γιάννη?
Των ανίδεων και καλών.
Μπράβο, εγώ είμαι δεύτερη, των καλών. Λοιπόν,
η πατήσουμε... ανίδεοι, οι καλοί είναι κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα το εξηγήσω μετά.
Ωραία. Προς το παρόν, λοιπόν, έτσι και να πάρουμε μία γεύση και να μπούμε στο πνεύμα του βιβλίου, έχω επιλέξει δύο τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Το πρώτο έχει να κάνει για τις πολύ ωραίες παρέες και το δεύτερο αναφέρεται στο βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, το Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωπη, έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Η ιστορία γράφεται από παρέες τελικά και η μπαλάντα των ενίδιων και των καλών έρχεται να το αποδείξει, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι η ιστορία μιας παρέας.
Γενικά όλα τα βιβλία έχουν παρέες. Ναι, έχουν φίλους.
Ναι, ναι. Κοίτα, στην νεανική ηλικία η φιλία είναι πιο ισχυρός δεσμός ακόμα και από τους έρωτες. Ναι. Σε γενικές γραμμές λέμε, εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν ξέρω τι σου συνέβη εσένα όταν ήσουν σε νεαρή ηλικία. Αλλά συνήθως η παρέα αυτή που περιγράφεται στο βιβλίο, που είναι μια παρέα γύρω από ένα συγκρότημα, Δηλαδή είναι το συγκρότημα συν κάποιοι φίλοι κολλητοί γύρω γύρω.
Μουσικό συγκρότημα λέμε.
Μουσικό συγκρότημα, ροκ, ναι. Η φιλία έχει μια προτεραιότητα στη ζωή τους και τους επηρεάζει πάρα πολύ και στις σχέσεις μεταξύ τους και στις σχέσεις με τις γυναίκες και ανάποδα, αλλά και σχέση γενικότερα με την κοινωνία.
Ο τίτλος σου είναι ένας τίτλος που είναι απόρρια μιας σκυταλοδρομίας, θα την έλεγα εγώ.
Τι είναι μεγάλος?
Όχι, δεν είναι μεγάλος, δεν το είπα από αυτή την άποψη, αλλά από τον Παλαμά πέρασε στον Καλομήρη και από τον Καλομήρη πάει
ακριβώς
στον Μπασκόζο.
Ναι, ναι, ναι.
Πες κοίτα, μας, ιδέα λοιπόν, πώς αρχική, έγινε.
Η ιδέα η αρχική είχα δει και είχα ακούσει, ας πούμε, την δεύτερη συμφωνία του Καλομήρη που λέγεται «Η μπαλάντα των ανίδεων και των καλών ανθρώπων». Και μου είχε μείνει αυτό και το είχα κρατήσει κάπου. Λέω τι ωραίο, αυτό θα μπορούσε να γίνει κάτι κάποτε. Όταν όμως έφτιαξα την νουβέλα είδα ότι τέριαζε με τους ήρωές μου και την ιστορία που αφηγούμε. Μετά, ξέροντας ότι την είχε αφιερώσει στον Παλαμά, έψαξα να βρω γιατί του την αφιέρωσε, μήπως υπήρχε κάποιος στίχος. Και πραγματικά στους Ιαμβούς και Ανάπεστους, αυτή τη μεγάλη ποιητική συλλογή του Κωστή Παλαμά, υπάρχει ένα ποίημα που αναφέρεται στους νέους, οι οποίοι, όπως τους χαρακτηρίζει, φυτρώνουν σαν άνθη αυθόρμητα μέσα στους κήπους. Γι' αυτό είναι ανίδεοι και καλοί. Ανίδεοι με την έννοια ότι δεν έχουν συνείδηση του τι κάνουν και που πάνε, αλλά είναι καλοί, ψάχνουν. Και έτσι ανακάλυψα ότι έγινε αυτή η σκυταλοδρομία κάπως αναδρομικά, δηλαδή.
Κάπως αναδρομικά, αλλά περιέχει πάρα πολλά. Λοιπόν,
και η μπαλάντα με προβλημάτισε, γιατί το ονόμασα μπαλάντα.
Ναι, γιατί είναι ροκ. Τώρα το μπαλάντα με το ροκ έχει λίγο
έχει μια σχέση,
αντίθεση.
Ναι. Κοίτα, και η μπαλάντα πάντα από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα, οι μπαλάντες συνήθως αφηγούνται προσωπικές ιστορίες. Θυμίσου μόνο τις μπαλάντες του Σαββόπουλου, του Μπομπ Ντίλαν κτλ. Είναι, ναι, όντως, είναι ιστορίες.
Όντως.
Οπότε τέριαζε και αυτό.
Είναι πραγματικά μια μουσική που έρχεται και κουμπώνει πάνω σε συγκεκριμένους στίχους εξιστόρεσης πιο πολύ. Μπαλάντα των Ανίδεων και των Καλών είναι ο τέταρτο βιβλίο σου και ζητάω συγγνώμη, δεν μου είχα παραλείψει, προφανώς δεν το έχω διαβάσει. Μου έχει ξεφύγει οι ιστορίες του Μέτς, τέλος πάντων, που θα μπορούσε να με βοηθήσει βέβαια και για αυτό το βιβλίο, γιατί πρέπει να σου πω ότι όταν αποφάσισα να σε έχω καλεσμένο, ανέτρεξα και στα παλιά βιβλία. Για να καταλήξω σε αυτό που σου είπα πριν, ότι οι φίλοι και οι παρέες απασχολούν.
Ναι, ναι, όπως και στο Ιστορίες από το Μέτς έχει, μάλιστα έχει ένα δίγημα το οποίο εμπεριέχεται σε αυτή τη νουβέλα. Δηλαδή εκεί εμφανίστηκαν για πρώτη φορά αυτό το ροκ συγκρότημα που λέγεται Athens Pistols.
Το οποίο δεν
συλλογή,
υπάρχει.
Το οποίο φυσικά δεν υπάρχει. Άλλο που κάποτε θυμάμαι ο μουσικοκριτικός Θανάσης ο Μίνας σε ψάχνει να βρει γιατί δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, σου λέει, γιατί δεν υπάρχει.
Σκέψε όμως να τον έβρισκε και να σου λέει, τον βρήκα.
Φαντάσου, ναι, ναι. Είχα ένα άγχος, μήπως υπήρχε αυτό, αλλά...
Όχι. Προφανώς ήταν μια... Ήταν στην πραγματικότητα, ναι, έβριμα. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να το έχεις ακούσει όταν ήσουν να πιτσιρικάς στο
όχι,
Παγκράτη.
Όχι. Υπήρχαν συγκροτήματα στο Παγκράτη. Τα ήξερα, πολλούς τους συναντούσα στα πάρτι, στη καφετέρια του Λέτζου που συχνάζανε κτλ. Υπήρχαν πολλά συγκροτήματα και εκ των υστέρων, ψάχνοντας λίγο την, βρήκα ότι όντως υπήρχαν αρκετά και μάλιστα επώνυμα. Αλλά αυτό δεν υπήρχε, όχι. Είναι φανταστικό όλο.
Να πούμε λίγο, να εξιστορήσουμε, να πούμε τι περιλαμβάνει το βιβλίο, ναι. Γιατί πραγματικά εμείς έχουμε διαβάσει, εσύ το έχεις γράψει, οπότε πρέπει να βάλουμε και να βάλουμε τους ακροατές λίγο μέσα στο πνεύμα αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, είναι εξιστορή μια παρέα, έτσι, δηλαδή υπάρχει ένας αφηγητής.
Ναι, υπάρχει ένας αφηγητής, ο οποίος είναι...
Πόσα κοινά στοιχεία φίλος. Έχει ο αφηγητής με σένα?
Έχει κάποια βιωματικά στοιχεία. Όλα τα πρόσωπα είναι φανταστικά.
Okay.
Όλα τα πρόσωπα είναι φανταστικά. Απλώς ο αφηγητής εμπεριέχει κάποια βιωματικά στοιχεία δικά μου, κυρίως όσο αφορά τα γεγονότα, γιατί τα γεγονότα που περιγράφονται είναι όλα πραγματικά.
Είναι όλα πραγματικά και η περίοδος που τοποθετεί την δράση ο Γιάννης Μπασκόζος είναι της νουβέλας, είναι ακριβώς η περίοδος που γίνεται η μεγάλη αλλαγή στην ελληνική
κοινωνία.
Στην ελληνική κοινωνία.
Είναι λίγο πριν
περνάμε
τη
από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση.
Ναι, ναι. Αυτή λοιπόν είναι μια ομάδα που έχουν ένα ή δύο παιδιά που ξέρουν μουσική Οι άλλοι απλώς βαράνε τα όργανα ή προσπαθούν να μάθουν, ερασιτέχνες δηλαδή. Υπάρχει ένας μάνατζερ, ο Κώστας, ο οποίος προσπαθεί να τους φτιάξει σαν συγκρότημα, δηλαδή να έχουν ρεπερτόριο, να έχουν μια προοπτική να κάνουν ένα δίσκο. Δίπλα στο συγκρότημα υπάρχει μια κοπέλα που είναι η Femme Fatale, η Έλενα.
Είναι συνονόματι μου, ήθελα να σου πω.
Συνονόματι σου, ναι, αλλά είναι και, επίσης, και αυτή φανταστική. Και επίσης υπάρχει ο Νούλης, ο οποίος είναι ο αφηγητής, ο οποίος δεν ξέρει κανένα όργανο, είναι μάλλον άμουσος, αλλά τους αγαπάει, είναι κολλητός με τον Κώστα, έχουν κοινά στοιχεία. Ο Κώστας προέρχεται από μια αριστερή οικογένεια, αγαπάνε και οι δύο και διαβάζουν Ρώσους κλασικούς, είναι κολλητοί, ξενυχτάνε τα βράδια, κλείνουν καφετέρια και παραμένουν εκεί στα παγκάκια ή στις καρέκλες και συζητάνε, που δεν θυμόνται μετά την άλλη μέρα τι ακριβώς συζητάνε.
Ναι,
είναι
αυτές
οι ατελείωτες συζητήσεις της νεανικής ηλικίας.
Γιατί και πώς και όλα αυτά, ναι, και μετά δεν υπάρχει καν συμπέρασμα.
Και αυτοί οι δύο γνωρίζονται τυχαία μέσα στο τρόλι, γιατί και οι δύο κρατάνε ένα,
ναι,
λαϊκό
είναι
περιοδικάκι.
Είναι συγκινητικό για όσους το έχουν.
Το μοντέρνο τραγούδι, ναι. Γνωρίζονται, περνάνε στα βιβλία, νιώθουν ότι έχουν κοινά στοιχεία και γίνονται κολλητοί. Και μέσω αυτού του Κώστα ο Νούλης έρχεται σε επαφή με το συγκρότημα.
Ο Νούλης είναι ο Βινιαμίν βασικά αυτής της παρέας, γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει τελέψει το σχολείο.
Δεν έχει τελειώσει το σχολείο και δίνει εισαγωγικές.
Και δίνει και εισαγωγικές, ενώ οι υπόλοιποι είναι,
έχουν τελειώσει και δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
Ακριβώς, ναι. Και υπάρχει αναπτύσσεται λοιπόν μία ιστορία με πρόσωπα τα οποία είναι οικεία στην ελληνική πραγματικότητα για όλους εμάς και για εσάς που μας ακούτε, που έχουν ζήσει αυτή τη δεκαετία του 70-80 η μετάβαση. Είναι οικεία από την άποψη του ότι ο Κώστας, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ροκάς εκείνης της περίοδου.
Ακριβώς.
Είναι σαν ένα τρόπο την να περιγράφεις ενδεχομένως και το ίδιο αυτοκαταστροφικός θα μπορούσε να είναι όπως ο Παύλος Σιδηρόπουλος.
Ναι, ναι. Ταιριάζει με αυτό.
Ταιριάζει.
Που λες. Δηλαδή υπήρξε μια μικρή ομάδα μεταξύ των οποίων ο ήρωάς μου αυτός, οι οποίοι την εποχή πέσανε στα ναρκωτικά, περισσότερο ψάχνοντας, γιατί ήταν η εποχή των hippies, της ψυχεδέλειας και λίγο ή πολύ τότε δεν υπήρχε η συνείδηση των ναρκωτικών με την έννοια που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή αυτή η τρομερή παρακμή που τη βλέπεις στο δρόμο με τους ναρκωμανείς και τα λοιπά. Είχε ίσως μια εξωτική γοητεία πιθανόν και κάποιοι μπλεχτήκαν εύκολα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ο Κώστας είναι, θα μπορούσε να ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Εγώ έχω στο νου μου και κανένα δυο άλλους φίλους μου από παλιά οι οποίοι έτσι φύγανε,
ναι,
με αυτόν τον τρόπο.
Χωρίς να κάνουν τη διαδρομή εννοείς του Σιδηρόπουλου.
Χωρίς να κάνουν τη διαδρομή του Σιδηρόπουλου, ναι. Αλλά η μουσική πάντα ήταν ένας δρόμος που μπορούσε να σε οδηγήσει εκεί πέρα.
Τι σχέση έχεις με τη μουσική? Υπάρχουν πολλά βιβλία σου που έρχονται γύρω-γύρω, ναι, από τη μουσική. Τι σχέση έχεις με τη μουσική? Οι σπουδές σου δεν έχουν να κάνουν με μουσική.
Όχι, όχι. Έχω παντρευτεί γυναίκα μουσικό. Αλλά μία περίπτωση.
Μία περίπτωση.
Η άλλη είναι ότι άκουγα μουσική και ακόμα ακούω μουσική. Και μάλιστα ακούω μουσική ακόμα από CD, μπορώ να πω. Mm-hmm. Γιατί μου αρέσει να τα βγάζω, να τα βάζω, ξέρεις. Μ' αρέσει, ακούω μουσική και συνέχεια. Την ώρα που γράφω, την ώρα που διαβάζω, την ώρα που κάνω κάτι άλλο.
Σ' αρέσει μουσική?
Μ' αρέσει μουσική, ναι.
Μάλιστα. Η μπαλάντα των ανίδιων και των καλών. Γιάννης Μπασκόζος, σημερινός καλεσμένος μας. Πολύ σύντομα, να μην μπούμε σε άλλα κεφάλαια, να μου πεις η επιλογή ξανά ακόμα μια φορά της παλιάς σου γειτονιάς, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, ναι, έχεις ανδρωθεί στο Παγκράτη, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις μεγαλώσει Παγκράτη.
Ναι, ναι, και ακόμα εκεί πηγαίνω, έρχομαι.
Και ακόμα εκεί πηγαίνω.
Έχουν παραμείνει φίλοι, πολύ. Και αυτή η μπαλάντα είναι αφιερωμένη στους παλιούς μου φίλους,
ναι,
στο Παγκράτη.
Ναι,
κοίτα να δεις. Όταν έκανα το πρώτο δίγημα με τους Άνθες Πίστολς, το έβαλα στο Παγκράτη. Μετά είχα γράψει ένα δεύτερο δίγημα, ανέκδοτο, πάλι με αυτό το συγκρότημα, που είναι η ιστορία αυτή που δίνουν μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία και έχουν μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Οπότε σκέφτηκα ότι έχω τους ήρωές μου και έχω
μαγιά
και το χώρο. Mm-hmm. Και έχω και το χώρο που τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Και ίσως αυτός ο χώρος, εντάξει, κάπως με έχει επηρεάσει.
Είναι αστείο, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία αναφέρεσαι, τα οποία ενδεχομένως έχουν ψιλοαλλάξει. Όπως το Pastry Family, εγώ, ναι, η δικιά μου γενιά, που έχω λίγο μια ψαλίδα από σένα, δεν το θυμάμαι ως καφετέρια, δηλαδή του να κάθεσαι για να τρως γλυκό.
Ναι, έχει αλλάξει.
Ναι. Έχει γίνει μόνο πουλάω γλυκά.
Μόνο πουλάω, ναι.
Παραδείγματος χάρη, το παγωτό μουστάρδα, ναι, υπάρχει ακόμα.
Αυτό είναι κάτι που υπάρχει, ναι.
Και η καραμέλα, και τώρα έχω έκρηση Σιέλου, δηλαδή. Το σκέφτομαι, δεν το συζητάμε καθόλου. Ο Λέτζος δεν υπάρχει. Όχι. Αλλά όλοι, δηλαδή, ακόμα μέχρι πότε έκλεισε ο Λέτζος? Πρέπει να είναι στις δεκαετίες του 2000. Πρέπει να είναι 21ο αιώνα, πρέπει να τον καβάζεσαι.
Εκεί γύρω. Αλλά βέβαια κάποιος έχει πάρει τον τίτλο και έχει ανοίξει ένα μικρό μαγαζί δίπλα στον παλιό Λέτζο.
Στη γωνία, λες, αυτό
στη γωνία, είναι... ναι, ναι, στη γωνία. Και το οποίο είναι, έχει καφέ, γλυκά και τα λοιπά. Έχει και 2-3 τραπεζάκια, αλλά δεν είναι ο παλιός.
Δεν είναι ο παλιός.
Δεν,
ναι,
είναι ο παλιός. Και ο κύριος Χρήστος Λέτζος έχει αποσυρθεί από το. Ζει και έχει αποσυρθεί από το επάγγελμα.
Α, ζει.
Ναι, ναι, ζει. Είδα προχθές κάποιος είχε ανεβάσει μια φωτογραφία του σε ένα site.
Α, πολύ καλό αυτό. Ναι. Μάλιστα. Μαθαίνεις λοιπόν και για τους ήρωές, τους οποίους,
ναι,
χρησιμοποιείς.
Μαθαίνω και στη συνέχεια.
Ποιους άλλους χώρους έχεις χρησιμοποιήσει?
Κοίτα, το Άρσος Παγκρατίου, το οποίο μέχρι το 81, στο οποίο μέχρι το 81 υπήρχε το θεατράκι.
Βέβαια, εκεί πέρα ζήσαμε το Ελεύθερο Θέατρο.
Ναι, η χρονιά δηλαδή που διαδραματίζεται η νουβέλα, 1973, το Ελεύθερο Θέατρο είχε το «Και εσύ χτενίζεσαι». Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι η συναυλία έγινε αφού τελείωσαν οι παραστάσεις του «Και εσύ χτενίζεσαι».
Το συνέβη στην Καρτίνα ήταν προηγουμένο και το από... είμαι μετά.
Νομίζω ότι ήταν μετά.
Ήταν μετά από το «Και εσύ χτενίζεσαι».
Νομίζω ήταν μετά. Κοίτα, υπάρχουν οι δρόμοι, οι πλατείες, η πλατεία Βαρνάβα, η πλατεία Μεσολογγίου, όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει σε τίποτα.
Όχι, δεν έχουν αλλάξει. Νομίζω όμως ότι έχουν αλλάξει σαν στυλ.
Κοίτα να δεις, το Παγκράτη γενικά, στο κέντρο του ειδικά, παραμένει ίδιο, γιατί ήταν χτισμένο από τότε. Όπως ήταν και η Κυψέλη.
Όπως ήταν η Κυψέλη.
Όπως είναι, ας πούμε, η Κυψέλη. Κλασικό παράδειγμα, αυτές οι δύο παλιές αστικές συνοικίες έχουν υποστεί ελάχιστες αλλαγές. Δεν υπήρχαν ελεύθερα οικόπεδα κτλ. Εντάξει, κάποια παλιά σπίτια πέσανε, γίνανε κάποια καινούρια, αλλά ό,τι ήταν χτισμένο παραμένει εξίσου. Υπάρχουν αλλαγές στο που στη διασκέδαση και στα στέκια, δηλαδή σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι των στεκιών της νεολαίας είναι στην πλατεία Βαρνάβα και πέριξη πλατείας Βαρνάβας, και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι στην πλατεία Προσκόπων και πέριξη του μπαρ Αερόστατο και τα λοιπά. Η πλατεία Προσκόπων τότε είχε μόνο το μαγικό αυλό.
Το μαγικό αυλό.
Το, ναι, Χατζηδάκι. Τίποτα, ναι, άλλο, ναι, έτσι. Ναι. Σήμερα έχει άπειρα και έχει μάλλον και μεγαλώσει προς την οδό Αρχιελάου και τα λοιπά.
Από ό,τι γνωρίζω, αντρώνει, μεγαλώνει και άλλες αντροπαρές και, ναι, γνωρίζω, ναι, πάρα πολύ κόσμο που συναντιέται στην πλατεία Προσκόπων.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα στέκι, ας πούμε. Μια ομάδα παλιών μου φίλων Παγκρατιωτών μαζεύεται εκεί κάθε Πέμπτη, ας πούμε, σε αυτήν την πλατεία για να...
Είναι ζουρ φίξ, δηλαδή.
Είναι ζουρ φίξ, κατά κάποιο.
Γιάννης Μπασκόζος, περνάμε στο επόμενο, γιατί υπάρχει αναφορά στο μπάλο. Είναι εκεί που το συγκρότημα παθαίνει πραγματικά μια ανάταση και αναρωτιέται από πού παρουσιάστηκε αυτός ο Διονύσης Σαββόπουλος και με τι ωραίο δίσκο. Οπότε... Από τον Πάλου, τι έχουμε αυτό, κρατήσουνε, όχι,
όχι,
ο Παλιάτσος.
Το Παλιάτσο και Ληστή.
Okay.
Ήρθα τρεχάτος μέχρι εδώ, είπε ο Παλιάτσος στο Ληστή, κι αν σου έχει μείνει μια σταλιά τροπή, δώσε λιγάκι προσοχή, εμπόροι πίνουν το κρασί μας και κλέβουνε τη γη. Εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα, περιμένουμε να έρθεις. Τα παίρνεις όλα πολύ στα σοβαρά, ήταν τα λόγια του Ληστή. Έχουν περάσει όλα αυτά, πάει καιρός πολύς. Εδώ επάνω στα βουνά δεν δίνω διάρα τσακιστή, για ό,τι έχει και είχα χαθεί. Πίσω από του κάστρου τη σκοπιά οι πρίγκιπες κοιτούν, καθώς γυναίκες και παιδιά φεύγουν για να σωθούν. Κάπου έξω μακριά ο άνεμος φωγκά, σιγώνουν καβαλάριδες με όπλα και σκυλιά. Οι πρίγκιπες κοιτούν, καθώς γυναίκες και παιδιά φεύγουν για να σωθούν. Κάπου έξω μακριά ο άνεμος φωγκά, σιγώνουν καβαλάριδες με όπλα και σκυλιά.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, συνέχεια λοιπόν αυτής της πολιτιστικής διαδρομής, ανάγνωση, το ζητούμενο, βιβλίο, ακόμα περισσότερο ζητούμενο, υπογραφή αυτή τη φορά από έναν συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Γιάννη Μπασκόζο. Μιλάμε για την μπαλάντα των Ανίδιων και των Καλών και έχουμε μείνει, έχουμε εξαντλήσει λίγο έτσι, τους τόπους του Παγκρατίου. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει που κινείται η ιστορία και που πατάει. Και έτσι, μιας και αναφερθήκαμε στους ήρωες, τους οποίους τους είπαμε σχετικά όλους, δεν χρειάζεται έτσι να επεκταθούμε, ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο αυτοί οι ήρωες έχουν λίγο και το κουστούμι του αντίήρωα και μάλιστα μέσα στο πλαίσιο μιας εποχής όπου ο ελληνικός λαός καλείται να έχει ένα πολιτικό στίγμα. Περνάμε από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση.
Ναι.
Δεν είναι πλήρως ανίδια αυτά τα παιδιά.
Όχι, δεν είναι ανίδια. Είναι ανίδια με
νέο,
δεν είναι
συνειδητή. Είναι ο
κοινός ένας μέσος όρος νέων ανθρώπων, όχι όμως μαμάκιδων και κλεισμένων στο σπίτι τους και τα λοιπά, οι οποίοι συμμετέχουν σε πολλά πράγματα και που στο μυαλό κάποιων μπορεί να φαίνονται αντιθετικά, αλλά δεν είναι. Γιατί νομίζω ένα χαρακτηριστικό των νέων ανθρώπων είναι ότι ψάχνονται και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και να μπουν σε πολλές ιστορίες. Δηλαδή οι δικοί μου ήρωες, από τη μια, ας πούμε, πάνε σε μια αντιδικτατορική εκδήλωση, η οποία όντως είχε γίνει και είχε γίνει νομίζω εκεί γύρω στο Φεβρουάριο, μετά από ένα μεγάλο κτύπημα.
Αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
Που έκανε η ασφάλεια σε ένα, στην αρχή είχε κάνει νομίζω στην παράνομη ΚΝΕ και μετά στην παράνομη ΑΣΠΕ. Τέλος πάντων, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα γίνεται μια συγκέντρωση αυθόρμητη αλλά οργανωμένη στο Σύνταγμα και οι ήρωές μου πάνε εκεί και ξαφνικά είχε δοθεί ένα σύνθημα, 8 η ώρα θα αρχίσουμε όλοι να φωνάζουμε συνθήματα. Συμμετέχουν λοιπόν, αλλά όταν βλέπουν τους αστυνομικούς να έρχονται και να τους κυνηγάνε, τρέχουν, φεύγουν και πάνε σε μια δισκοτέκ στην περίφημη Καριάτιδες, στις περίφημες Καριάτιδες στην Πλάκα, όπου χορεύουν μέχρι τα ξημερώματα. Δηλαδή μπορούσαν ταυτόχρονα να συμμετέχουν σε μια αντιδικτατορική αλλά να εκτονώνονται σε μια δισκοτέκ. Ή ξέρω εγώ, αποφασίζουν κάποτε έτσι μέσα σε μια θολή εικόνα να, οι δύο κεντρικοί ήρωες να οργανωθούν σε μια παράνομη οργάνωση. Τέλος πάντων, βρίσκουν μια επαφή και αναλαμβάνουν να κάνουν την κλοπή ενός πολυγράφου για να βγάζουν προκηρύξεις, η οποία αποτυχαίνει.
Αποτυχημένη.
Αλλά υπάρχει αυτή η διάθεση να, να συμμετέχουν. Πάνε στο Πολυτεχνείο, κάθονται σχεδόν και τις τρεις μέρες, αλλά κάνουν και χαβαλέ. Πάνε, παρακολουθούν έναν αγώνα κάτς. Πάνε στο Σαββόπουλο να δουν την... να δουν αυτή την εμφάνισή του στο Κύτταρο Κλαμπ και ενθουσιάζονται, γιατί μέχρι τότε πηγαίναν σε μπουάτ που είχαν ένα κάποιο πιο ήπιο τόνο και ξαφνικά βλέπουν ότι υπάρχει ένα
ροκ,
υπάρχει ένα ροκ το οποίο όμως έχει και ανήσυχο στίχο, έτσι, προκλητικό, αντιδικτατορικό, ό,τι θέλεις πες το με. Και είναι μια γενιά που προσπαθεί να διαμορφωθεί ψάχνοντας. Δεν έχουν απόλυτη συνείδηση, ναι, είμαστε αυτοί και πάμε να κάνουμε εκείνο. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι χάπατα, ας το πω έτσι.
Ναι.
Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν πουθενά και απλώς λένε εγώ έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Όχι, προσπαθούν να μπουν μέσα σε όλα.
Γιάννη, απλώς διαβάζοντας όλα τα βιβλία, εκτός από τη φιλία, τις σχέσεις, τις παρέες, όλοι, με όλα στα βιβλία, είναι πάνω στα νιάτα. Τι αντλείς από τα νιάτα?
Ναι,
είναι τα νιάτα.
Ναι, τα περισσότερα, οι περισσότεροι, όχι
όλα. Οι περισσότεροι ήρωες είναι νιάτα.
Ναι, κοίτα, πιο πολύ, θα σου πω για αυτή τη νουβέλα, πιο πολύ, έτσι, αυτό που με ενδιέφερε να βγάλω, δεν είναι, ας πούμε, μια νοσταλγία του τύπου «αχ, τι ωραία που ήταν τότε, αχ, να ξαναγύριζαν τα νιάτα» κτλ. Πιο πολύ με ενδιέφερε να δείξω αυτή, ρε παιδί μου, την ακατανίκητη γοητεία που έχουν τα νιάτα. Την οποία πιστεύω την έχουν πάντα, ακριβώς γιατί δεν έχουν, και ειδικά αυτές οι ηλικίες, και γύρω στα 18 δηλαδή, ζουν την κάθε μέρα χωριστά. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια ζωή για αυτούς. Όπως έλεγε ο Σόπενάουερ, για να το κάνουμε φιλοσοφικό. Ζούνε, για αυτούς κάθε μέρα είναι μια καινούρια ζωή. Δηλαδή δεν έχουν ένα παρελθόν που να τους βαραίνει, ούτε επίσης ένα μέλλον που ζητάει από αυτούς να κάνουν πολλά πράγματα. Δεν έχουν διαμορφώσει το μέλλον τους και το παρελθόν τους δεν τους ενδιαφέρει. Μάλλον θέλουν να το αφήσουν πίσω γιατί το θεωρούν ότι τότε ήμασταν παιδιά, τώρα θα γίνουμε μεγάλοι κτλ. Σε αυτή τη... αυτή η πορεία αλλάζει όταν ο νέος πια μπει στην αγορά εργασίας, αποκτήσει κοινωνικές σχέσεις, δεσμευτικές, παντρευτεί, κάνει οικογένεια, έχει τέτοια πράγματα. Όσο είναι έτσι και στα 18, είναι ακόμα αρκετά ανέμελος. Εντάξει, τώρα μιλάμε βέβαια για αστικές οικογένειες, φτωχές ή μεσοαστικές.
Γιατί υπάρχουν άλλα νιάτα τα οποία είναι υποχρεωμένα να...
Ναι, δεν μιλάμε τώρα για τα παιδιά, ας πούμε, έτσι, στη Βολιβία που μαζεύουν καφέ και στην Αφρική. Να είμαστε συγκεκριμένοι.
Πάντως γενικώς τα νιάτα σου δίνουν δύναμη.
Τα νιάτα σου δίνουν δύναμη, ναι, φυσικά. Δεν το νιώθεις και εσύ αυτό?
Εγώ πάρα πολύ, και πρέπει να σου πω ότι αυτό που πιστεύω είναι ότι τα νιάτα σου δίνουν δύναμη και ότι η μουσική που ακούει ο κάθε άνθρωπος καθορίζει και το χαρακτήρα του κάθε άνθρωπου.
Ναι, γιατί όχι.
Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, η δεύτερη σου ιδιότητα, όχι μάλλον βασική σου ιδιότητα, εκτός από συγγραφές, νομίζω ότι είναι αυτή του δημοσιογράφου.
Ναι, εξάλλου εκεί... Βρεθήκαμε.
Εκεί βρεθήκαμε. Στα ίδια στέκια.
Κάνοντας πολιτιστικό ρεπορτάζ.
Στα ίδια στέκια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κατά πόσο πραγματικά η δημοσιογραφία έρχεται ή βοηθάει τη συγγραφή.
Ναι. Κοίτα, τώρα άλλοτε τη βοηθάει, άλλοτε πιθανόν όχι.
Γιατί το λες το άλλο πιθανό?
Το πιθανόν όχι το λέω με την έννοια του χρόνου. Το ξέρεις. Δηλαδή, όσο κάνεις ρεπορτάζ, ας πούμε, για παράδειγμα, και τρέχεις όλη μέρα, πας από εδώ, πας από εκεί, πρέπει να καλύψεις το ένα, να καλύψεις το άλλο, ο χρόνος για να κάνεις κάτι πολύ δικό σου στενεύει.
Πολύ.
Στενεύει πολύ. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι εμένα όλα μου τα βιβλία βγήκανε το ένα μετά το άλλο με διαφορά 6 χρόνων. Κατά σύμπτωση, αλλά 6 χρόνια έκαναν όλα για να βγουν. Ενώ αυτά που είναι διάφορα άλλα βιβλία που έχω βγάλει που είναι πιο ρεπορταζιακά, βγήκαν πατ κιούτ. Δηλαδή, ας πούμε, έχω βγάλει ένα βιβλίο με συζητήσεις για τον πολιτισμό με τον Μπαμπινιόντι.
Ναι.
Έχω βγάλει ένα βιβλίο με την Αρβελέρ για τη ζωή της. Mm-hmm. Έχω βγάλει ένα βιβλίο από μνημονεύματα ενός δημοσιογράφου, ενός ρεπόρτερ, με τον Νίκο τον Χασαπόπουλο, τον συνάδελφο από το Βήμα. Δηλαδή, αυτά βγήκαν πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν δημοσιογραφικά.
Ναι.
Όταν θες να κάνεις όμως λογοτεχνία, είσαι υποχρεωμένος να είσαι πιο να έχεις περισσότερο χρόνο για να μπορείς να το ψάξεις περισσότερο. Τα θετικά όμως είναι ότι έχεις πολύ μεγάλες εμπειρίες. Έχεις πολύ μεγάλες εμπειρίες. Ξέρεις να γράφεις, γιατί τα κείμενά σου, ειδικά παλιά στον έντυπο χώρο που ήμασταν, εντάξει, διορθώνονταν, υπήρχε επιμέλεια, φέρτο, πάρ' το πίσω, διόρθωσε εκείνο.
Το πρόβλημα του να συρρυκνώνεις τις ιστορίες σου και να τις αντιμετωπίζεις όπως ένα κείμενο εφημερίδας, σου έχει τύχει? Παρανοϊκή ερώτηση.
Ναι, όχι ιδιαίτερα. Το ότι πιο πολύ έγραφα διηγήματα έχουν να κάνει με το ότι είναι ένα είδος που το αγαπώ πολύ. Και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι το μυθιστόρημα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να γράφεις ένα έργο συμφωνικό για μια ορχήστρα. Δηλαδή έχει πολλές απαιτήσεις. Πάντα μου αρέσαν τα διηγήματα από πολύ παλιά και έχω ασχοληθεί και με παλιούς διηγηματογράφους. Δηλαδή έχω κάνει και μελέτες για το Δημοσθένη Βουτυρά κτλ. Άρα ήμουν πιο φτιαγμένος για αυτή την κατηγορία.
Άλλωστε έχεις πει ότι το μυθιστόρημα σε φοβίζει ή το βρίσκεις πάρα πολύ δύσκολο στο να το προσεγγίσεις?
Ναι, το βρίσκω λίγο δύσκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, το είπα. Γιατί πρέπει να φτιάξεις έναν ολόκληρο κόσμο με πολλούς ήρωες, πολλούς χαρακτήρες, πολλή έρευνα επίσης. Εντάξει, του βγάζω το καπέλο.
Από το ΜΕΣ μέχρι σήμερα, δεν θέλω να μου πεις επώνυμον ή κριτικών ούτε συναδέλφων άποψη. Τι έχει συλλέξει σαν μνήμη για το κάθε σου βιβλίο από ανθρώπους που το έχουν διαβάσει? Κοίτα, υπάρχουν ιδιαίτερα, δηλαδή υπάρχει κάποιος που σου έχει πει, ξέρεις, το ΜΕΣ μ' άρεσε αυτό, ή εν πάση περιπτώσει μνήμες από τα βιβλία?
Πολλοί έχουν σημειώσει αυτό το θέμα της φρεσκάδας. Έχουν σημειώσει το ότι η γραφή μου είναι κάπως ελλειπτική και σύντομη, δεν έχει πολλά, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε καλλιλογικά στοιχεία.
Ακριβώς,
μεταφορές, παρομοιώσεις,
ναι, ναι.
Αν και αυτά μερικές φορές, αν είναι πολύ πετυχημένα, είναι πάρα πολύ καλά. Πιο πολύ θυμάμαι το, έχω στο μυαλό μου αυτά που μου είπανε γι' αυτό το τελευταίο. Έτσι, που κάποιος φιλοσυγγραφέας μου είπε ότι μα είναι μυθιστόρημα, έχει τόσους χαρακτήρες μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί.
Θα μπορούσε να εξελιχθεί, γιατί έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες και έχει πολλούς δευτεραγωνιστές.
Έχει,
αν
και πολλούς
να το πούμε
δευτεραγωνιστές
έτσι,
που είναι χαρακτηριστικό ενός μυθιστορήματος. Εξάλλου κάποιοι άλλοι με ένα βιβλιαράκι 150 σελίδων το ονομάζουν μυθιστόρημα. Ένας άλλος επίσης συγγραφέας μου είπε ότι του άρεσε αυτό το απροσποίητο της εποχής, δηλαδή που περιέχει την εποχή χωρίς όμως να την τονίζει. Δηλαδή οι ήρωες παραμένουν οι ήρωες και όχι η εποχή, αλλά δείχνει πώς η εποχή τους έχει επηρεάσει. Αυτό είναι,
ναι.
Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι, κριτική, πολύ θετική, ας πούμε,
για το βιβλίο.
Για το βιβλίο, ναι. Και μάλιστα ένας φίλος συγγραφέα, μάλλον δάσκαλος είναι αυτός, προχθές μου στείλε ένα απόσπασμα από 20 Ιουλίου που ήταν η μέρα της εισβολής στην Κύπρο. Υπάρχει όντως δύο παράγραφοι μέσα στο βιβλίο. Τι κάνει ο ήρωάς μου που είναι με μια μεγαλύτερη
γυναίκα ναι,
και κάνουν μπάνιο και ξαφνικά ακούνε από το ραδιόφωνο ότι γίνεται η
εισβολή.
Ναι,
και
ναι.
Το...
Εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ότι δεν το θυμόμουν μάλλον, δεν είχα συνείδηση εκείνη τη στιγμή γιατί το διάλεξε. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ένα σχόλιο όμως πάνω στην ημέρα εκείνη τελικά. Έτσι όπως το ξαναδιάβασα, το είδα ότι αυθόρμητα ήταν ένα σχόλιο, γιατί παρουσιάζει τους διάφορους ήρωες να μιλάνε, να τρέχουν τον κόσμο, να προσπαθεί να βρει ένα μέσο για να γυρίσει στο σπίτι κτλ. Και τελειώνει με την... παρατηρώντας ένα παιδάκι 3 χρονών που προσπαθεί να με ένα σουρωτήρι να μεταφέρει μια λάσπη σε ένα κουβά και τελειώνει λέγοντας ότι ήταν ο μόνος αθώος εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Εντάξει, ένα πολύ μικρό σχόλιο, αλλά όντως σχολιάζει κάπως όλη την ιστορία.
Όλη την ιστορία εκείνης της... ήταν η επιστράτευση κιόλας.
Ακριβώς,
ήταν πραγματικά ένα λαλούμ. Για όσους το έχουν ζήσει αυτές τις ώρες, ήταν πραγματικά εκείνη την ημέρα, ήταν λίγο ένας πανικός στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Θέλω να μάθω πραγματικά, και νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα, όταν γράφεις τον αναγνώστη, όταν κάνεις κριτική βιβλίου, όλα αυτά, πόσο αυστηρός κριτής είσαι για τα δικά σου βιβλία? Γιατί πραγματικά διαβάζεις non-stop. Αναρωτιέμαι αν όταν παίρνεις το στυλό και κάθεσαι να γράψεις, τα γραφόμενά σου δεν σου θυμίζουν κάτι από αυτά που έχεις διαβάσει? Και πόσο εφιαλτικό ή πόσο.
Α, τι ωραία θα ήταν να μου θύμιζε το Φλομπέρ, ας πούμε, στην αισθηματική αγωγή. Όχι, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι όταν γράφεις, γράφεις για να βγάλεις κάτι που το έχεις μέσα σου, το έχεις, και το έχεις κάπως ολοκληρώσει, εννοείται. Και εκείνη τη στιγμή αυτό σε ενδιαφέρει. Μετά είναι δύσκολο να σταθείς απέναντί του. Δεν ξέρω, μπορεί.
Έχεις μπει μέσα.
Έχεις μπει μέσα, ναι, είναι ένα κομμάτι σου, ας πούμε.
Ο Μπενέξ έλεγε. Παρένθεση, ναι. Ότι όταν γράφεις, όταν φτιάχνεις κάτι, μου έρχεται στα γαλλικά, πέφτεις μέσα, κανονικότατα, πέφτεις μέσα στη σούπα, έλεγε συγκεκριμένα.
Ακριβώς, ναι.
Όταν αγαπάς πάρα πολύ τη σούπα ή την έχεις φτιάξει εσύ, πέφτεις μέσα μερικές φορές.
Μιλάμε για το Ζαν-Ζακ Μπενέξ, έτσι.
Ακριβώς.
Την Τίβα και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Και την περίφημη Betty Blue.
Betty Blue. Το οποίο είχε την... άλλο τίτλο στα γαλλικά, πρέπει να σου πω.
Ναι.
Είχε τη θερμοκρασία που ανέβαζε η
Betty Blue.
Θερμοκρασία
που ανέβαζε η Betty Blue. Ναι.
Τρανσεντέο ήταν.
Είχα την αφίσα της χρόνια στο δωμάτιο.
Νομίζω πάρα πολλά
χρόνια.
Είναι
μια ταινία που δεν έχει ξαναπαιχτεί εδώ και
Όχι,
χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια.
Και κάποιο πρόβλημα, γιατί είχα ρωτήσει τον συνάδελφο τον Ζουμπουλά και μου είχε πει ότι μάλλον πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα δικαιώματα ή με κάτι τέτοιο.
Μπορεί, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Γιατί νομίζω ότι ο Γιάννης ήταν πιο κατάλληλος. Ενώ,
ενώ η Ντίβα έχει πολλές φορές. Πάση περιπτώσει, ναι, αυτό είναι. Μπαίνεις εκεί μέσα και αργείς να βγεις. Δηλαδή, εγώ ακόμα ζω ακόμα με αυτούς τους ήρωες. Έχω στο νου μου τον έναν τον άλλον και τώρα που μιλάμε τους έχω και μορφοποιήσει μερικές φορές.
Ναι.
Δηλαδή τους έχω σαν εικόνες. Δεν ξέρω, μπορεί φαντάζομαι ότι μετά από ένα διάστημα θα αποκόβεσαι και θα μπορείς να το δεις πιο...
Θα τους αποχαιρετήσεις.
Ναι, θα τους αποχαιρετήσεις και θα μπορείς να το δεις
πιο ψύχρεμα,
αποστασιοποιημένα.
Πιο αποστασιοποιημένα. Εγώ όμως ερώτησα αν πραγματικά την ώρα που γράφεις σου έρχονται και άλλες εικόνες από αυτά που έχεις διαβάσει. Γιατί πόσα βιβλία διαβάζεις, μέσο όρο.
Σου έρχονται, όντως θα σου πω για πόσα διαβάζω, σου έρχονται εικόνες, αλλά δεν είναι συνειδητά εκείνη τη στιγμή. Παρεμβαίνουν μόνες τους, χωρίς να έχεις συνείδηση ότι να, τώρα μου έρχεται μια στιγμή από ένα βιβλίο του Σταντάλ, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι. Αλλά συνείδητα σίγουρα υπάρχουν μέσα. Τώρα πόσα διαβάζω, κοίτα, συνήθως ένα βιβλίο τη βδομάδα το λιγότερο. Ανάλογα και τι κάνω κάθε φορά.
Ναι, γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, το συζητάγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, είσαι στην επιτροπή των βιβλίων του αναγνώστη.
Ναι, είμαι και στην επιτροπή.
Τι σημαίνει ότι όλη τη σοδιά πρέπει να τη διαβάσεις. Για να δώσετε τα βραβεία του χρόνου, πρέπει όλη τη σοδιά να τη διαβάσετε.
Ναι, γι' αυτό ξεκινάμε από νωρίς. Δηλαδή αρχίζουμε και διαβάζουμε το Ιανουάριο, ώστε όταν φτάσει το τέλος της χρονιάς και αρχίζει πια να δουλεύει, σχεδόν εκείνη την εποχή αρχίζει να δουλεύει η Επιτροπή και έχει μπροστά της 5 μήνες δουλειάς, θα πρέπει τα περισσότερα να τα έχεις διαβάσει. Και μετά να ψάξεις να βρεις αυτά που σου έχουν ξεφύγει, αυτά που είναι από μικρούς εκδοτικούς οίκους και δεν τα έχεις πάρει χαμπάρι, κάποια βιβλία που δεν τα εκτίμησες σωστά από την αρχή και πρέπει να τα ξαναδιαβάσεις. Και επίσης ξαναδιαβάσεις και κάποια που έχεις διαβάσει την αρχή.
Γιατί
και τώρα
δεν
πια
θυμάσαι.
Δεν τα θυμάσαι.
Ναι.
Ή τα θυμάσαι αμυδρός, έχεις μια εικόνα. Αλλά όταν πρέπει να κρίνεις, αναγκαστικά πρέπει να ξέρεις πιο περισσότερα θέματα γύρω από το βιβλίο που κρίνεις.
Μιας και μπήκαμε έτσι λίγο στα χωράφια του αναγνώστη και στην ιδιότητά σου ως πραγματικά βιβλιόφιλος και δουλεύεις για το βιβλίο. Θα μου πεις έτσι αγαπημένα πρόσωπα από το χώρο της λογοτεχνίας, δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους έχεις έρθει σε επαφή, τους αγαπάς, τους φέρνεις, έχεις σχέση μαζί τους ή αναμνήσεις δυνατές μαζί τους.
Κοίτα, να σου πω καταρχάς, ναι, υπάρχουν μερικοί με τους οποίους ανεξαρτήτως το βαθμό των σχέσεων που έχω μαζί τους, πιστεύω ότι σε ένα βαθμό με έχουν επηρεάσει. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Καμπαρδόνης. Είμαστε και φίλοι, αλλά κυρίως τα διηγήματά του με έχουν επηρεάσει. Δηλαδή, όταν πρωτοδιάβασα το πρώτο βιβλίο του Γιώργου, το «Μάτι Φόσφορο Κουμάντο Γερό», που μάλιστα είχε βγει από τις εκδόσεις Ιαννός και στην Αθήνα υπήρχε μόνο στην Πολιτεία, δεν νομίζω ότι υπήρχε σε κανένα άλλο βιβλιοπωλείο, είχα πει είναι κάτι καινούριο. Πού βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος? Γιατί μέχρι τότε όλα τα προηγούμενα διαβάζαμε διηγήματα, αλλά είχαμε μείνει στους παλιούς, ξέρεις. Ή επίσης το πρώτο βιβλίο της Ιράνα Ζατέλη, το Περσινή Αραβωνιαστικιά. Αυτό. Επίσης ο Αλέξης ο Πανσέλινος με τις ιστορήματά του. Να, ένας ωραίος και καλός αθηναιογράφος και φίλος και πραγματικά είναι, ας πούμε, δάσκαλος στο μυθιστόρημα, θεωρώ ένας από τους καλύτερους. Επίσης ο Μακαρίτης ο Μένης, ο Κουμανταρέας, και αυτόν αγαπούσα πάρα πολύ και μ' άρεσε, γιατί είναι και αυτός αθηναιογράφος, δηλαδή ζούσε μέσα, έβαζε τους ηρωές του πάντα εκεί μέσα στα οποία ζούσε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί που θαυμάζω και είναι νεότεροι και πιστεύω ότι έχουν αλλάξει το κλίμα, το λογοτεχνικό κλίμα, όπως είναι ο Νίκος Ομάντης, ο Χρήστος ο Οικονόμου, η Κάλλια η Παπαδάκη.
Αν και η Κάλλια έχει καιρό να βγάλει.
Γράφει τώρα καινούριο.
Ωραία, περιμένουμε. Προς το παρόν θα δούμε μικρού μήκους.
Η Ιωάννα Μπουραζοπούλου στο φανταστικό μυθιστόρημα, μια εξαιρετική περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή. Υπάρχει μια καινούρια γενιά, ειδικά στην πεζογραφία και στην ποιήση. Αλλά υπάρχει μια καινούρια γενιά στην πεζογραφία που νομίζω ότι αυτή διαμορφώνει σήμερα το λογοτεχνικό στάτους.
Πολύ ελπιδοφόρο αυτό που λες.
Ναι,
αρέσει,
πάρα,
δηλαδή.
Πάρα πολύ.
Αρέσει,
εμείς,
ναι, ναι.
Και μάλιστα, σαν αναγνώση, σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε κάτι με αυτή τη γενιά. Μάλλον δεν ξέρω τι θα είναι τώρα αυτό. Συζητήσεις, ανοιχτές συζητήσεις, μάλλον. Το χειμώνα.
Α, πολύ καλό. Μάλιστα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, Γιάννη.
Ναι.
Νομίζω
γρήγορα
ότι
φτάσαμε.
Είδες πόσο γρήγορα φτάσαμε. Είδες γιατί εγώ σε χρησιμοποιώ για απολογισμούς μετά. Δεν είπαμε ούτε καν για το τελευταίο σου κομμάτι που διάβασα στον Αναγνώστη. Αυτά τα 15 πόσα βιβλία είπες, διηγήματα.
15 πώς τα είπα.
Που αξίζει να το έχω γράψει κάπου. 15 απαιτητικά βιβλία για το καλοκαίρι.
15 απαιτητικά, ναι, ξένης λογοτεχνίας.
Νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε εδώ στο να ζητήσουμε.
Υπάρχει, βεβαίως.
Υπάρχει το
άρθρο. 15 απαιτητικά.
Θα σας βγει Γιάννης Μπασκόζος, 15 απαιτητικά βιβλία, πρόταση για το καλοκαίρι σας. Γιατί όχι. Λοιπόν, η άλλη πρόταση βέβαια είναι η μπαλάντα των ανίδων και των καλών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιάννης Μπασκόζος από τη θέση του συγγραφέα. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήταν μαζί.
Εγώ ευχαριστώ, Έλενα. Ήρθαμε εδώ. Είχαμε και καιρό να τα πούμε.
Όντως. Είδες και παλιούς γνωστούς.
Είδα και παλιούς γνωστούς.
Σου εύχομαι τα καλύτερα. Από όλους εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Έλληνα Νεοφωτίστου, τον Γιάννη Μπασκόζο, καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο. Ακόμα μία φορά να πω ότι αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά φυσικά Γιάννης Πετρίδης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-zam, la comedy don jour. La comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va va, 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 va. Ma cos'è
la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour. Za taradem, tadam, tadadetatatam, tadadetatatam, la comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, 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 la 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 la.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets.